jutro, 9:30, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Najmanje 30 žrtava napada militanata Boko Harama u Nigeriji. U Minhenu posljednji dan bezbednosne konferencije u čime fokus u Siriji. Vređanje Olivere Kovačević promoviše seksizam i rodne stereotipe, upozorila poverenica Janković. State Department objavio više od 1000 strana elektronske pošte Hillary Clinton. Reprezentacija Španije u futsalu osvojila 7. titulu prvaka Evrope. Vreme pretežno sunčano i toplo, temperatura do 20 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakav je odnos prema antifašizmu u Hrvatskoj i Srbiji. Evo šta o tome kažu sagovornici mosta, Ivan Fumić, bivši predsjednik Saveza antifašističkih boraca Hrvatske, i Aleksandar Kraus, predsjednik Saveza antifašista Srbije.
Nova Hrvatska vlast bi bila najsretnija da antifašista nema. U Srbiji je pitanje pravog antifašizma sasvim sumnjivo i sporno.
Pitali smo vas i šta i koliko čitate.
Od knjiga, ništa.
Čitam u zecu lektiru, a za svoju dušu Daniela Steel, Robert Ludlam, Morel.
Slabo čitam, pretežno što se dobije uz novinom, ima za Daniela Steel. Blic žena dalo deš.
Pa ono u moje vreme oko partizanskih tih događaja.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za nedjelju 14. februara.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Najmanje 30 ljudi je ubijeno u napadima islamističkih militanata Boko Harama na dva sela na severoistoku Nigerije, prenela je navode očevidaca agencija AFP. Kako prenosi ta agencija, napadači na motorima i u više vozila došli su u sela Kačifa i Jakari i ubili 30 meštana. Jedan od očevidaca, pripadnik lokalne milicije, rekao je da su sela posle napada opljačkana. U Minhenu se završava bezbednosna konferencija čiji je jedan od ciljeva pokretanje mirovnog procesa u ratom razorenoj Siriji, čije stanovništvo u izbegličkom talasu masovno stiže u države Zapadne Evrope. Rusija i Sjedinjene Države iznele su različite predloge vezane za rešavanje konflikta u Siriji. Ruska strana smatra da bi primirje trebalo da stupi na snagu 1. marta, dok se Sjedinjene Države zalažu da to bude odmah. Sjedinjene Američke Države pozvale su Tursku da prekine napade na kurdske snage u provinciji Alep. Zabrinuti smo za situaciju severno od Alepa i radimo na deeskalaciji tenzije između svih strana, izjavio je portparol State Departmenta John Kirby. On je rekao i da Sjedinjene Države pozivaju i sirijske Kurde da ne koriste haotičnu situaciju na terenu za uzimanjem novih teritorija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nekoliko ljudi je poginulo, 40 je povređeno u lančanom sudaru 50 vozila u američkoj državi Pensilvaniji, saopštili su zvaničnici. Sudar se dogodio 120 km severozapadno od Filadelfije, prenosi BBC, a na snimcima sa lica mesta mogu se vidjeti automobili i kamioni razbacani u tri trake. Vozačima je savjetovano da budu maksimalno opredni zbog novog talasa hladnog vremena i nanosa snega. State Department je objavio više od 1000 strana elektronske pošte bivše državne sekretarke Hillary Clinton, od čega je jedna osmina poverljiva. Mada među objavljenom poštom ima i poverljive prepiske, većinom je to nižeg nivoa tajnosti, a nijedan e-mail nije označen kao najviša državna tajna. Objavljeni mailovi obuhvataju period dok je bila državna sekretarka Sjedinjenih Država. Sudija Vrhovnog suda SAD-a Antonin Scalia preminuo je u 80. godini. Njega je za člana Vrhovnog suda 1986. predložio tadašnji američki predsjednik Ronald Reagan. Njegove odluke su uticale na formiranje američkog pravosuđa, ali su često dovodile do podeljenih mišljenja u javnosti. Kubanski predsjednik Raul Castro odlikovao je ruskog patrijarha Kirila ordenom koji nosi ime nacionalnog heroja Jose Martija. Značajno priznanje ruskom patrijarhu dodeljeno je u vladinoj palati revolucije u Havani, prenosi AFP. Ceremonija je održana dan nakon istorijskog susreta ruskog patrijarha i pape Franje. Grčki poljoprivrednici koji protestuju zbog planiranog povećavanja poreza i promjene penzionog sistema prekinuli su dvodnevnu blokadu centra Atine. Poljoprivrednici koji su traktorima i drugim vozilima širom Grčke blokirali 86 puteva sastaće se u ponedeljak da razmotre kako da nastave protest, rekao je jedan od učesnika demonstracije Vangelis Butas. Policija je procenila da se oko 12.000 demonstranata sinoć okupilo na Atinskom trgu Sintagma ispred parlamenta u znak podrške poljoprivrednicima. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković reagovala je povodom napisa lista Informer o urednici RTS-a Oliveri Kovačević. Janković je saopštila da se plasiranim uvredama u jednom tabloidu promoviše seksizam, rodni stereotipi, predrasude i diskriminišu sve žene. Glasilo za koje važi da je blisko vlasti je objavilo tekst u kome se insinuira da je emisija koju Olivera Kovačević vodi na RTS-u proizvod političkih ambicija njenog navodnog partnera. Pobjedom nad Rusijom od 7:3 Španija je osvojila evropsko prvenstvo u futsalu koje je održano u Beogradu. Sedmu titulu Španci su osvojili u meču odigranom pred 8.500 gledalaca u Beogradskoj areni. Pobjednik je bio poznat već posle prvog poluvremena i vođstva Španije od 4:1. U meču za bronzanu medalju protiv Srbije je slavio Kazahstan rezultatom 5:2, selektor reprezentacije Srbije Aca Kovačević rekao je da je četvrto mesto na evropskom prvenstvu u Beogradu podvig ravan osvajanju titule šampiona.
Mogu sada da kažem da mi ovim plasmanom među četiri najbolje u Evropi da smo pobedili na ovom turniru. To je naša pobjeda. Mi smo ovu arenu napunili 5 puta. 10 dana ljudi pričaju o futsalu, o nama i to nema lepše stvari koja je mogla da se desi.
Selektor Srbije Aca Kovačević. U ovom bloku još jedna informacija. Slobodan Santrač, nekadašnji reprezentativac, ali i selektor Jugoslavije, preminuo je u Beogradu u 70. godini. Bio je deo legendarnog napadačkog trija OFK Beograda 3S, Skoblar, Samardžić i Santrač i najbolji strelac lige bivše Jugoslavije sa 218 datih golova. 2 godine igrao je za švajcarski Grasshoppers, a selektor reprezentacije Savezne Republike Jugoslavije bio je od 1994. do 1998. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos prema antifašizmu u Hrvatskoj i Srbiji. Naši sagovornici su Ivan Fumić, predsjednik Saveta Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske i bivši dugogodišnji predsjednik ove organizacije i Aleksandar Kraus, predsjednik Saveza antifašista Srbije. Gospodine Fumiću, kako se nova hrvatska vlast, koja je izabrana na nedavnim izborima, odnosi prema antifašizmu?
Nova hrvatska vlast bi bila najsretnija da antifašista nema. Mora se imati u vidu da je većina stanovnika Hrvatske antifašistički opredjeljena. Međutim, grupacije potomaka poraženih ustaških i nacističkih snaga, zatim razni utjecaji ekstremnog dijela katoličke crkve uz ekonomske teškoće uvjetovala su da su ekstremisti dosta glasni i najradije bi da nas nema. To se ogleda u tome što je Sabor vratio pokroviteljstvo nad Bleiburgom, što su za ministra kulture izabrali čovjeka koji je član počasnog Bleiburškog voda, dakle onih poraženih ustaških snaga koje su kapitulirale 15. maja 45. na Bleiburgu. A naravno to se vidi i po nizu drugih stvari. U ostalom u Hrvatskoj se godinama ruše antifašistički spomenici, sotoniziraju borci narodnooslobodilačkog rata, vođu našeg narodnooslobodilačkog rata maršala Tita naziva ratnim zločincem. Eto, to je ta slika ljudi u kojem u dobrom dijelu pripada sadašnja vlast.
Gospodine Kraus, kakav je odnos sadašnje vlasti u Srbiji prema antifašizmu?
Pre svega, Hrvatska i Srbija su, kad je u pitanju antifašizam, a i fašizam, spojeni sudovi, ne samo njih dve republike bivše Jugoslavije, nego i šire region. Ova naša sadašnja vlast je nasledila od prethodne vlasti čitav niz stvari, tako da ne mora mnogo da se trudi. Glavni zakon je o rehabilitaciji, o koji su omogućili reviziju istorije, doneti su kad je Demokratska stranka bila na vlasti, odnosno njena koalicija, tako da je prvo skidanje zvezde bilo 2000. pod Đinđićevim, kako da kažem, patronatom, i stvari su se nastavile. Traženje kostiju Draže Mihajlovića po Adi je bilo za vreme Demokratske stranke i ovi sadašnji mogu samo da nastave to ne eksponirajući se previše. Danas, recimo, ako dođe neko iz Rusije, neka visoka poseta, onda se za trenutak bude antifašista, ali se naravno zanemaruje uloga komunističke partije, zanemaruje se rukovodeća uloga Josipa Broza Tita, trude se na sve strane da se, kako da kažem, zabašure 90. godine i u svakom slučaju je pitanje pravog antifašizma sasvim sumnjivo i sporno.
Gospodine Fumiću, novi hrvatski ministar kulture, koga ste već pomenuli, Zlatko Hasanbegović, smatra da je antifašizam samo floskula koja nema temelj u hrvatskom ustavu. Pominje li se antifašizam u hrvatskom ustavu?
Antifašizam u hrvatskom ustavu se spominje. U preambuli izričito piše da se Hrvatska temelji na odlukama ZAVNOH-a nasuprot NDH. I to je ustavna činjenica. A gospodin Hasanbegović, koji je predstavljen kao nekakav izuzetni znanstvenik, smatra da je antifašizam nekakva floskula, što je i razumljivo za njega, jer čine na strani Blajburškog voda, dakle poraženih ustaških snaga, on svoju karijeru gradi upravo na rehabilitaciji tih poraženih snaga. Govore o zločinima komunista poslije Drugog svjetskog rata, a ne govore o tome da je trebalo razračunati se sa svim onim ostacima koljača, ubica, i ne spominju nikada kad govore o tim žrtvama što su radili od 41. do 45. Nigdje ne spominju što je bilo u Jasenovcu, Jadovnom, što je bilo na Veljunu, što je bilo u Banskom Grabovcu i bezbroj drugih stratišta. To je jednostavno prisutno. Nažalost, nije sam Hasanbegović u tome usamljen. Podosta raznih ekstremista i onih iz redova Katoličke crkve, čak ima neki koji tvrde da Jasenovac nije bio ustaški logor, nego je to bio nekakvo sabiralište protivnika režima, maltene zabavište. Evo, to je to stanje s kojima se mi sada nosimo i naravno što nećemo prihvatiti.
Gospodine Kraus, da li se antifašizam pominje u Ustavu Srbije?
Ne, mi imamo situaciju koja je specifična. Srbija je u ratovima 90. godina bila fašistoidna i ona na tim temeljima nastavlja čitav niz aktivnosti koje su danas prisutne. Nije se sa tim periodom raskrstilo i to je prisutno u velikoj meri u politici koja se danas vodi. Mi smo već sada, kada je bila rehabilitacija Draže Mihajlovića, reći da će to u regionu biti jako negativnih posljedica. Ovo što se u Hrvatskoj događa može uvijek da se smatra spojenim sudom u odnosu na to što je započeto u Srbiji.
A sada je u toku rehabilitacija Nedića.
Sada je u toku rehabilitacija Nedića i ona se podvodi pod neoliberalno-kapitalističke norme, znači vraćanje restitucija imovine. I sad imate situaciju da je potpuno izjednačena restitucija ili vraćanje imovine žrtvama holokausta i onima koji su holokaust provodili. Von Ler bi po potpuno istom zakonu mogao biti rehabilitovan kao što je i Nedić ili Draža Mihajlović se rehabilituje. O tome se ne govori na način potpuno jasan. Da ne govorim, ja stalno ponavljam da su 90. u pitanju sve ovo što se sada događa. I kad vam recimo na proslavu dana Republike Srpske ode cijelo rukovodstvo ovdašnje, ili kad se tamo takve stvari događaju, ili kad se dočekuju ratni zločinci iz Haga koji odsluže svoj boravak tamo, pa se ovdje dočekuju sa najvećim počastima, kakvu to poruku daje? Pa to daje poruku ekstremnoj desnici.
Gospodine Fumiću, da li se u Hrvatskoj rehabilituju časnici Nezavisne države Hrvatske?
Do sada nije bilo takvih pokušaja, ima sporadičnih pojava, recimo bio je podignut spomenik zločincu Frantetića, ali je vlast HDZ-a na čelu sa gospodinom Sanaderom, koji je tada bio predsjednik vlada, to promptno uklonila, i spomenik Budaku. Takvih izričitih zahtjeva za rehabilitaciju nema, mada moram reći da ima pojedinih koji veličaju Pavelića i NDH. Recimo, u Korenici kandidat za direktora osnovne škole govori da je Pavelić bio nosilac hrvatske državnosti, da bi on trebao biti junak. Ali to su, kažem, sporadični slučajevi, jer je ipak snaga demokratska i antifašistička u Hrvatskoj izuzetno snažna.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos prema antifašizmu u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornici su Aleksandar Kraus, predsjednik Saveza antifašista Srbije, i Ivan Fumić, bivši dugogodišnji predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Kraus, rekli ste da je u Srbiji još 2006. godine donet zakon o izjednačavanju četnika i partizana. Koliko znam, dve godine kasnije donet je i zakon o rehabilitaciji četnika. To je bilo 2008. godine. Znači li to da su u Srbiji i četnici antifašisti?
Apsolutno, to je glavna stvar. Čak se može reći da je pitanje ovog sadašnjeg procesa Nediću, koji se vodi uglavnom na planu restitucije, čak se ne ide duboko u to šta je on radi, šta su njegovi sledbenici radili, nego se zapravo radi o normalizaciji prethodnog postupka. Znači, Draža Mihajlović je svakako bio antifašistički pokret i sad tu nema nikakve više sumnje, to je jedna normalizacija, a ovo su sada, kako da kažem, sporadične dalje aktivnosti. Jel? Čak mi se čini da je atmosfera takva da do rehabilitacije Nedića neće doći, ali će zato ostati rehabilitovan Draža Mihajlović. Mi smo dobili kao Savez antifašista od Ustavnog suda, kome smo uputili dopis, odnosno predstavku da se preispita ustavnost tih odluka, tih zakona o rehabilitaciji, ali smo odbijeni. Tako da to stanje vezano za reviziju istorije ima sada vrlo jake temelje. To je stanje. Promjene ulica su odavno već počele, sve su ulice izmenjene sa partizanskim komandantima, nema ulice Save Kovačevića, nema ulica mnogih, da ne sad ne nabrajam, Lole Ribara i tako dalje. Tako da je ovdje situacija u tom pogledu, po mom mišljenju, značajno različita, da ja ne kažem gora, nego u Hrvatskoj.
Gospodine Fumiću, da li su u Hrvatskoj izjednačeni ustaše i partizani?
Formalno nisu. Samo 1993. godine donijete zakon o takozvanoj domovinskoj vojsci. To je termin koji je zamaglio podjele na domobrane i ustaše kako bi se svi izjednačili. Oni istina nisu izjednačeni sa borcima Narodnog oslobodilačkog rata. Stvari formalno nisu, ali stvarno jesu. Jesu izjednačeni u pogledu mirovina i ostalih prava. Na to smo upozoravali i podnosili ustavnu tužbu na reviziju i samog naziva domovinska vojska. Takav termin nikad nije postojao za vrijeme NDH. To je tvorevina Hrvatske demokratske zajednice koja je 90. godine došla na vlast i koja nam je nanijela podosta štete, da ne kažem ogromne štete.
Gospodine Fumiću, u kojoj mjeri se u Hrvatskoj relativiziraju ustaški zločini? Da li se izjednačuju sa partizanskim i u tom smislu?
O da, i sama predsjednica države govori komunisti i ustaše jednaki su zločinci i to nije rijetka stvar da se izjednačavaju stvari koje se ne mogu izjednačiti. Ne znam kome blesavo može past na pamet da je isto ubijanje žena, djece, staraca po selima i kasnije obračunavanje sa zločincima nakon rata. To je nevjerojatno koliko se gluposti tu napiše i govori.
Gospodine Kraus, u kojoj meri se u Srbiji negiraju i relativizuju zločini četnika, ljotićevaca i nedićevaca?
Ima jako mnogo primjera. Mi smo sad skoro bili, po ko zna koji put, u selu Vranić, to je vrlo blizu Beograda, gdje su četnici na drugi dan, 43. godine, drugi dan Svetog Nikola, izvršili masovan pokolj porodica za koje se smatralo da su partizanski simpatizeri. Smatra se da je to bio odgovor na odluke Avnoja. Tako da je u Srbiji, u selu Drugovac, na jako mnogo mesta, su četnici srpski narod, znači sopstveni narod, klali i ubijali. Tu su takozvane trojke bile zloglasne. Tako da nije lako, kako da kažem, to sve skupa opravdavati. I kad je u Drugi svjetski rat u pitanju, smatralo se dugo vremena da tu više nema ništa novo. Ali što je novo? Nove su 90. i nova je potreba da se 90. opravdava i da se opravdava 25 godina lošeg upravljanja državom i društvom, tako da je antikomunizam taj koji je glavna platforma u kojoj se sve to skupa može da dešava. Iako je dobro prihvaćeno ovdje i izjednačava se potpuno iskustvo baltičkih zemalja koje Europa zažmurila i prihvatila da je komunizam jednako fašizam, tako da se ta jugoslovenska situacija, jugoslovensko iskustvo potpuno zloupotrebljava, jer ono se ničim ne može izjednačiti sa recimo iskustvom baltičkih zemalja i da ne kažem još nekih u Europi. Današnji fašizam u Srbiji, odnosno fašističke pojave, je direktno vezan za 90. godine, za potrebe da se to normalizuje, da se ta politika opravdava, i tu mi imamo najveće probleme, jer recimo SUBNOR, naša oficijalna državna veteranska boračka organizacija, je podržavala Miloševića, bila Miloševićeva, i oni su primili 100.000 boraca iz 90. I mi sa njima smo na ratnoj nozi, tako da kaže, a oni su isto antifašisti, jel? Kažu da su antifašisti. Za nas antifašizam drugog svjetskog rata nije sporan, za nas je sporan današnji antifašizam.
Gospodine Fumiću, predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izbacila je Titovu bistu iz svog ureda. Sa kojim obrazloženjem?
Da je Tito bio zločinac i da ne može biti u njenom uredu njegova bista. S tim što treba reći, kad bi Tito znao ko je uselio u ured, da bi sam tražio da odande ode.
A dobro, recite mi kako se danas ostali visoki dužnosnici HDZ-a odnose prema Titu?
Mogu samo reći ono što sam već rekao, da Tita smatraju zločincem. To je jedno. Drugo, da se svake godine oko trga koji nosi ime maršala Tita okupi jedna grupica ekstremista koja uporno traži ukidanje trga maršala Tita. To su pokušaji, do sada oni nisu uspjevali. Kako će biti dalje, to je teško reći. No, činjenica je da ta cijela desničarska garnitura je protiv Tita i protiv antifašista. Iako govore da su oni antifašisti. Samo ne znam da li su antini fašisti ili antifašisti.
Gospodine Kraus, kakav je odnos vlasti u Srbiji prema Titu?
Tito je sasvim posebna priča, jer je recimo kad je bila proslava 70 godina oslobođenja Beograda, nigdje se Tito nije spominjao. Nema Tita, nema komunističke partije, partizani su zajedno sa Rusima, tako da je Tito je ovdje potpuno, kako da kažem, neko ko se ne spominje, njega vas spominje kao omraženu ličnost, tako da je to skoro identično kao u Hrvatskoj. Nema nikakvog trga ovdje koji nosi Titovo ime, odavno ne postoji ulica maršala Tita i tako dalje, mada moram reći da je to u Beogradu. Ima u Srbiji nekih mjesta koje imaju Titove ulice, još uvijek zadržane, naravno jako mnogo ima ulica Draže Mihajlovića po Srbiji.
Mislite da trenutno u Srbiji ima više ulica Draže Mihajlovića nego Josipa Broza Tita?
Skoro bi smio da kažem da mislim da da, pogotovo u srednje, u centralnoj Srbiji, u Vojvodini ne. U Vojvodini nije bilo četnik, ali u Šumadiji naravno je sasvim situacija drugčija.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Fumiću.
I vama hvala lijepo. I gospodinu Krausu ili drugu Krausu mom sve najbolje.
Hvala gospodine Kraus.
Hvala i gospodinu Fumiću i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Kraus, predsjednik Saveza antifašista Srbije, i Ivan Fumić, dugogodišnji predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Srbija je ponovo pred vanrednim izborima.
Treći put idemo posle dve godine na vanredne izbore.
Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Koliko srpska opozicija može parirati vladajućim strankama u kampanji koja predstoji?
Veoma smo blizu ideje da nastupimo zajedno na izborima.
I da li je zaista tako?
Nesuglasice već na samom početku pokušaja zajedničkog nastupa opozicionih stranaka.
Da li predizborna atmosfera u Srbiji opravdava strahove od mogućeg prelivanja političkih tema? U nasilje.
Biber sprej, koškanje, štrajk, glađu, ovako je izgledala smena vlasti u opštini Bela Crkva.
Srbija pred izborima.
Tuča dvojice visokih funkcionera grada dogodila se za vreme svečanog ručka.
Udario je jednom, pa drugi put u predelu lica.
Izveštaji, komentari, intervjui, analize. Slušajte u programu Radija Slobodna Evropa i čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Oko 10% Užičana članovi su biblioteke i redovno čitaju knjige. To je srpski čitalački prosek jer istraživanja govore da u prošloj godini više od 70% građana nije pročitalo ni jednu knjigu vezanu za posao i samoobrazovanje. Još uvek se vrlo malo traži naučna knjiga, više od 60% punoletnih građana u Srbiji retko čita. Užičani najviše čitaju strane pisce i istorijske romane, javlja Novka Ilić.
U prošloj godini više od 75% odraslih u Srbiji nije pročitalo ni jednu knjigu vezanu za posao i samoobrazovanje, pokazala su istraživanja, a među onima koji povremeno čitaju 60% je pročitalo samo jedan bestseller. Ipak statistika govori da se posljednjih godina primećuje porast interesovanja za beletristiku, dok je još uvek mala potražnja za naučnim knjigama. Čitaoci prednost daju stranim piscima, popularniji su romani, istorijske knjige, knjige za decu, publicistika, a traženi su i naslovi koji su živeli ekranizaciju. Jedno Galupovo istraživanje pokazuje da više od 60% punoletnih građana u Srbiji retko čita, a 36% ne voli da čita. Iako je u svetu čitanje elektronskih knjiga u porastu, Srbija kasni sa elektronskom knjigom. Postoji i sklonost da se kaže kako je danas knjiga ugrožena novim informacionim tehnologijama. Tako misli i direktor Užičke biblioteke Dragiša Stanojčić, koji je zadovoljan brojem čitalaca i članova biblioteke.
Knjiga kao jedan deo koji je nezaobilazan u životu svakog čovjeka, danas je napadnuta sa svih strana nekim informacionim tehnologijama. Ne treba se plašiti za knjigu. To govori da smo mi prošle godine, na primjer, imali 9000 mesečno posjetilaca u našoj biblioteci.
Grad Užice ima oko 65.000 stanovnika, a biblioteka ima 6.175 članova, što znači da manje od 10% uzima knjige na čitanje. Većina građana kaže, vrlo retko svraća u biblioteku, a o tome šta i koliko čitaju, rekli su.
Od knjiga, ništa.
Čitam uz decu lektiru, a za svoju dušu Daniela Stilo, Robert Adlam, Morel.
Čitam neke basne, pošto volim životinje.
Slabo čitam. Pretežno što se dobije uz novinama, ima za Daniela Stilo. Blici žena dalo deš.
Pa ono u moje vreme oko partizanski ti događa.
Da, uvek čitam. Uglavnom sad nešto ovim godinama neku istorijsku tematiku, istorijske romane. Sad sam baš uzela Ljubomira Simovića, vratila sam Kraljevića Marka.
Pa sam danas poneo dve sa sobom, idem u inostranstvo pa ću ih malo počutati. Obično strane pisce. Sad puno dijaloga, Bukovski ili slično. Može i ovaj Koelju.
U knjigama je znanje, a koga čovjek ne pročita, ne zna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Dve informacije koje su nam stigle tokom emisije. Ministar spoljnih poslova Saudijske Arabije Adel El Džubeir je izjavio da ukoliko pregovori o miru u Siriji ne urode plodom, predsjednika te zemlje Bašara el-Asada treba ukloniti silom, kako je rekao. Bašar el-Asad će otići, ne sumnjam u to, otići će političkim procesom ili će biti sklonjen na silu, rekao je Džubeir. On je naveo da je Saudijska Arabija spremna da pošalje kopnene snage u borbi u Siriji, ali samo u sklopu koalicije koju predvode Sjedinjene Američke Države. Nade uz razrešenje konflikta u Siriji je pobudio dogovor o prekidu neprijateljstva u toj zemlji i dostavi humanitarne pomoći opkoljenim sirijskim gradovima, koji su objavili američki državni sekretar John Kerry i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, a u sukobima Afganistanaca i Talibana 2015. godine poginulo je 3545 civila, povređeno je 7457 ljudi. To je najveći zabeleženi broj žrtava od 2009. godine, objavile su Ujedinjene nacije. Prema izveštaju Svjetske organizacije, broj civilnih žrtava je prošle godine u porastu, a nasiljem u Afganistanu su posebno pogođene žene i deca. Više od 10% žrtava su žene, dok su 25% poginulih deca, navodi se u izveštaju Ujedinjenih nacija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vreme je sada za podsjećanje na vesti dana. Najmanje 30 žrtava napada militanata Boko Harama u Nigeriji. U Minhenu posljednji dan bezbednosne konferencije u čijem je fokusu Sirija. Vređanje Olivere Kovačević promoviše seksizam i rodne stereotipe, upozorila poverenica Janković. State Department objavio više od 1000 strana elektronske pošte Hillary Clinton. Reprezentacija Španije u futsalu osvojila 7. titulu prvaka Evrope. Vreme pretežno sunčano i toplo, temperatura do 20 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijetan dan.